COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Sempre é difícil ter que abrir este informativo na crónica de sucesos, pero con novas como parricidio acontecido hoxe na localidade de Pontevedresa das Neves se cabe e aínda máis duro. Un mozo de 21 anos matou a coiteladas a súa nai, coa presenza da boa do autor do crime e nai da vítima no muller de 80 anos que padece Alzheimer, todo isto na casa familiar. Semella que o mozo ten algún tipo de trastorno mental que haberá que evaluar, pero o crime deixou 3 días de loito oficial nas Neves nun pobo que non termina de crelo. José Manuel Alfonso é o seu alcalde.
Pues consternado, incrédulo y que no salen del asombro. Esto es terrible, es tremendo, te lo puedes imaginar. Pero es tremendo y la gente...
Tremenda esta nova. Andó parricidio no concello Pontevedrés das Neves. Por certo, o mozo segue detido a espera de pasar a disposición xudicial. E non sei se che lembras que moi preto de alí acontecía en maio de 2018 na localidade de Tui isto.
Dios mío, que barbaridad. Me puxo nerviosísimo, ese tío, pues Dios mío. Hostia, eso está, vamos a ver. E Illarei. Eso fue en Illarei.
¿Qué hay en Illarei? Hay algo de...
Pirotecnia, emparamos.
Deste xeito, veciños da zona miraban asombrados en maio de 2018 a tremenda explosión que se registraba na parroquia tudense de Paramos, nunha pirotecnia que se confirmou operaba de xeito ilegal. Estourido que deixou 2 persoas mortas, dúcias de feridos e máis de 400 vivendas dañadas. Pois ben, celebrouse hoxe o xuízo na audiencia provincial e tras un acordo de conformidade das partes, o dono da pirotecnia aceptou 4 anos de cárcere por 2 delitos de homicidio imprudente e 28 de lesións. Ricardo Valencia é abogado do condenado.
Ha llegado un acuerdo, una conformidad, la pena mínima dentro de lo legalmente permitido. Y ahora lo que queda para discutir es el tema de la responsabilidad civil, sobre todo para que las víctimas puedan cobrar la indemnización que le corresponde. Hay una aseguradora, MAFRE, que estamos discutiendo si tiene que cubrir la responsabilidad.
Ao final do xuízo e facendo uso da última palabra, o condenado pediu perdón ás víctimas asegurando que sinte moito o que aconteceu. Terá tempo para pensalo no cárcere xa que terá que volver. Estivo 10 meses en prisión preventiva e terá que cumprir os 4 anos que aceptou hoxe. Novas coas que arrancamos esta linterna de COPE Galicia nun xoves negro no que 2 persoas morreron nun terrible accidente de tráfico esta pasada noite no concello coruñés de Mugardos. Conto xo nun intre, antes e cos saúdos de Iño Holanda, imos co tempo. Porque pasada borrasca Aitor, recuperamos co paso das horas certa normalidade, aínda que seguimos con chuvias intermitentes esta tarde por todo o país. Que vai pasar mañá? Pois que imos recuperar aos poucos a influencia anticiclónica, o que non vai evitar que poda chover pola mañá, pero mellorando a partir do mediodía e cunha fin de semana solleira, coas temperaturas máis contidas o sábado e subindo o domingo ata os 22-23 graus na metade norte de Galicia e os 24-26 que terán o domingo nas cidades da metade sur. Advirte a Dirección Xeral de Tráfico do vento que segue a soprar intenso a esta hora entre Abadín e Mondoñedo na A8 e, como che contaba, Iunintre, tremendo accidente de tráfico registrado na vía rápida que vai dende Fene a Ares, altura de Mugardos, despois de que un coche semella que a excesiva velocidade coa que estaba circulando invadira o carril contrario, batendo contra outros 2 que viaxaban en dirección contraria, e todo isto cunha chuvia moi intensa. Resultado, 2 persoas falecidas, ambas ocupantes dun dos coches que circulaba correctamente e 4 feridos, algún deles moi grave. O conductor do vehículo que invadiu a calzada deu negativo na proba de alcohol, a diferenza do que aconteceu na cidade de Lugo con outro conductor que matou a un motociclista cuxa familia e amigos claman xustiza. José Luis Ramudo.
Xusto cando se cumpren 2 anos do seu pasamento, os amigos e familiares de Roberto Rubio, coñecido como Paradela, claman xustiza. Estaba parado coa súa moto nun semáforo en Lugo. Un coche non se detivo e levou uno por diante. O conductor triplicou a taxa de alcohol permitida. Ademais, ía a máis velocidade da permitida. Roberto tiña 50 anos. Este xoves, os membros do motoclube que presidía faranlle unha pequena homenaxe para lembralo e para reclamar xustiza. Lorena Fernández é a súa compañeira sentimental.
El personaje, todo el mundo sabe quen é, ou, bueno, máis ou menos, e lo ves paseando por aí, que digas tú, e yo lo... con mi Paradela enterrado y él que ande por ahí como si no pasara nada y que no tenga consecuencias y que nadie haga nada y que todo esto como si... no sé, me parece increíble.
O fiscal pide 3 anos de prisión para o condutor por homicidio imprudente. A acusación particular eleva esa petición de pena a 5 anos de reclusión.
Grazas, Ramu. Falouche agora da eólica, enerxía na que moitos ven o futuro inmediato que vai cubrir as necesidades enerxéticas das nosas empresas e dos nosos fogares abaratando o custe das facturas.
A veces pago entre 35 e 40. Solo somos mi hijo e yo e non paramos en casa porque todo el día trabajamos.
Se aclara con el
El casero nos lleva lo que tenemos que pagar y eso es lo que pagamos. La verdad no me he puesto a...
Entre 3 que vivimos juntos, repartimos los gastos y sobre 40 no, ni sube ni baja. Literalmente es imposible entender eso porque hay pluses por todos lados, fijos, variables... Tú ves lo que pagas y tienes que pagar porque
pues si no... isto é o que pensamos do que pagamos por las nosas facturas que somos incapaces aínda de entender. En Galicia temos a expansión en terra da eólica paralizada pola sala terceira do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así que toca mirar ao mar para o desenrolo da eólica mariña, na que Galicia pode ser unha potencia. O Goberno de España vende autorizar un decreto que regula a implantación de ata 3 gigavatios de potencia mariña en todo o litoral español ata o ano 2030. Una decisión que decepciona a Xunta, María Jesús Lorenzana, de Conselleira de Industria.
Se pondere muchísimo el cómo repercute en el territorio el desarrollo del proyecto. Nada de esto se ha acogido en el Real Decreto, es decir, no prevé medidas compensatorias para los sectores, para los territorios.
A pesar de que non está aprobado ningún parque eólico mariño, os expertos xa advirten que estarán a máis de 30 kilómetros da costa. Rosa Núñez de Pardo de Vera atende unos dende Observatorio de Eólica Mariña en Galicia.
Polígonos están aprobados a unha distancia da costa que bueno, a xente do mar sempre fala en millas, pero bueno, tal e como está nos planes de ordenación, pois máis ou menos son 30 kilómetros mar adentro. Entón, o impacto visual sería bastante, bastante irrelevante.
Non tanto polo impacto visual como polo que pode ter no seu medio de vida están os pescadores, xa que a metade dos parques proxectados no litoral español estarán en Galicia. E creen que o argumento de que vai xerar 5.000 postos de traballo choca coa destrucción dos 60.000 do sector pesqueiro. Torcuato Teixeira é voceiro da plataforma contra a eólica mariña.
E ao final o planning do goberno, o que está intentando levar a cabo, é un sacrificio dun sector, o sector pesqueiro, en pro de unha teórica transición ecolóxica ou transición energética, que non pode ser evidentemente unha transición se iso conleva a sacrificar un sector tan importante como a pesca e iso conleva tamén pasar por encima do principio de precaución. Eso deixa de ser transición ecolóxica ou energética e é outra cousa, non?
Argumentos a prole en contra do que vai ser unha realidade a eólica mariña que cando se implante, iso sí, terase que facer co menor dano posible para o entorno mariño de Galicia do que viven miles de familias. Na crónica política, a protagonista desta tarde é Ana Pontón, despois de que publicara un chío en xe no que di o seguinte: é unha honra para min poder asistir en México á investidura como presidenta de Claudia Sheinbaum nun momento no que un dos grandes países de América Latina vai ser liderado por unha muller. E é que a líder do BNG si semella ter recibido esa invitación da flamante presidenta mexicana para ir a esta toma de posesión, como tamén os líderes de Podemos ou Esquerra, e non así o rei Felipe VI. Viaxe de Ana Pontón a México que vai dar que falar seguro. É atento a historia que nos chega dende a Coruña e que protagoniza unha muller que semella que se adica a facer un verdadeiro tour de roubos por comercios da cidade herculina, Eva Iglesias.
É unha muller moi ben vestida que non fai pensar que sea amiga do alleo, pero a realidade é outra. Este luns acudiu a esta coñecida librería coruñesa e levou un libro. Quixo repetir a fazaña o martes, pero aí o dono xa estaba alerta. Arretivo na sección de infantil ata que chegou a policía. Momento que a muller aproveitou para gochar o que roubou para noutros locais, o relataba así Manuel Arenas.
Y cuando yo la tenía acorralada en la sección, ella iba y venía, como lamentándose y haciendo el paripé, y iba sacando cosas del bolso y escondiéndolas detrás de todas las estanterías de la librería. Alucinante.
Y que esta muller fixo un auténtico tour de roubos.
Salía de su casa y fue yendo por cada tienda y robando. Esto lo hizo el martes, que fue el día que la pillé. Pero el miércoles, si tú ves las imágenes del bolso, lo tiene a reventar de cosas, porque es un bolso que se ve que está lleno de cosas. Y yo sé que el lunes también hizo lo mismo. Los señores comerciantes, cojan ustedes, revisen las cámaras, porque les están robando.
Arena xa presentou denuncia por estes feitos.
Pues gracias, Eva. Haberá que tomar nota. Rematamos. Porque chegamos a 8, segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.